Footoo 17. Namichi harka naafaatii fi warra qalbii akadhaka'aa qabu. Wangeelii Markoosi 4:3 lakkoofsa 1 hanga 6. As irratti Iyyesuus mana waaqaa keessa jiruun dhaggaarra. Achitti warri ayimaanotii fi marii ta'anille jiran. Guyyaalle guyyaa ayihudoon waaqatti sagadu. Torbaan keessan guyyaa dhibi guyyaa sigdatii kana. Seerri isaanii hujii wanna tokkolle hujanuu fi hin faqqadan. Guyyaa kanalle odduu isaaniitti namichi harka naafaa tokko mudhate. Amma warra ayimaanotii marii ta'e Iyyesuus akka namicha kana fayyisu iladhisanii ilaalisa jammarani. Kunille seera warra ayihudii irraa yoo tare kasasuufi barbaadaneeti. Iyyesuusille akka jee isaan gaafate. Guyyaa tana seerri keessan akka maan tolchuufi faqqada? Nama akka gargaaruuf moo akka miinuuf? Isaanille ammoon womaa hin deebinne. Qalbii isaanii duuddeet. Iyyesuus ammoon namichaan harka kee diriisse jee. Innille diriisse harki isaallee fayye. Dhugumaanu gizee guma waaqaaf sagadiis barbaachisa. Dubbii ammoon waanni gizee guma biyya kaalle akka jaallannuufi akka isaanillee hennuufi ammoo haasoera.